Wildberries o'zining shaxsiy messenjerini yaratdi. Wildberries kompaniyasi o'zining shaxsiy messenjerini ishlab chiqmoqda. Hozirda xodimlar uchun test rejimida ishga tushirilgan platforma jamoa ichidagi muloqot muammolarini hal qilishga qaratilgan. Loyiha nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki xalqaro bozorga chiqish maqsadida yaratilmoqda. Hozirda Vibes nomli video shopping platformasi ham rivojlanmoqda. Unda messenjerning sodda shakli mavjud.